ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese duteramanye muri kumuna Frederica Undikije Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Kuri uyu wa kabiri mu karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda niho habereye ibikorwa byo guhimbaza umunsi wo kwikukira ku nshuro ya 61 no kwibohora ku nshuro ya 29.
Aya mateka twibuka ku itariki enye nyaka yanditswe maraso abantu barayaviriye ntabwo yaza ngo asibwe n'amateka yanditse n'ikaramu.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Independence ishobora kuba wenda itarabaye nk'uko Kagame we abitekereza cyangwa se kuba mu biranga ngo kuba ari gutwibwa twari igihugu. Independence twarayishimye pe cyane.
Uyo nawe ni Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushyanji wa mbere w'u Rwanda n'umwe mu bantu bakurikiranye ibirori by'umunsi wo kwikukira w'u Rwanda itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi mu 1962. Urundi bwarikuye mu bikorwa vy'inama igira 138 ya komite y'agateka kazi na muntu ya ONU iriko ibera i Geneve mu Swisse. Perezida wa Senegal Macky Sall yaratangaje ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Aya makuru havugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntihagire aho muja. Reka aya makuru tuyatangure ko yavugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yakoranije abategetsi amajana n'amajana mu ntumbero kwihweza ikibazo cy'imigomuko imaze iminsi ibera mu gihugu ciwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ariane Itangishaka.
Iyo nama yabereye ku biro by'umukuru w'igihugu Elysee irasuzuma ikibazo nyezina catumye imyerekano yaduka mu Bufaransa inyuma yaho umusore w'imyaka 17 yishwe. Yarimo ba mustanteri 250 bayobora ibisagara byagiramiwe cyane n'indwi yaranzwe n'ubugizi bwa nabi. Ni mu gihe abategetsi bamenyesheje ko ijoro rya keye ryari rituje mu gihugu cyose kurusha yandi majoro aheze. Perezida Macron yabajije ati mbega twoba twasubiriye mu mutekano ntangere. Nibaza ko ari byo gukurikiranira hafi ariko icyo mbona cyo nuko uruhagarara rwaranze iminsi heze rwatuje. Yongeye ko ati twese twifuza Repubulika irangwa n'umutekano rama kandi niyo ntumbero nyamukuru. Leta y'Ubufaransa imaze iminsi ihangana n'imigumuko igizwe n'ubusahuzi bwatanguye kuva umusore w'imyaka 17 na Hel M yishwe n'umupolisi mu gihe yari ari mu muduga ahagaze mu ibarabara riri ku nkengera y'igisagara cya Paris. Ivyo vyatumye hasubira kuvuka ivyagirizo vyuko hariho amacakubiri agirwa n'inzego z'umutekano. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko inyubakwa nyinshi zononywe harimwo n'iyigipolisi n'izintwazangabo ariko ntawe hakomerekeye. Imiduga irenga 150 yaraturiwe ahandi naho imiriro 100 iradomekwa mu magunguru no mu bibanza rusange bitari bike. Iyo nama ibaye nyuma yaho aba mustantere mu gihugu cyose ejo ku munsi wa mbere bagize imyirekano basaba ko ubwo bugizi bwa nabi buhagarara.
Urakoze Ariane. Ubutegetsi bwa Taliban bwahagaritse ibibanza by'abakenyezi byo gukoresherezamwo imishatsi mu gihugu cyose. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Ariane Itangishaka.
Leta ya Afghanistan yategetse ko ibibanza 150 biyobowe n'abakenyezi bihagarika ibikorwa vyabo vyose mu kiringo c'ukwezi kumwe. Iyo ngingo ibaye imwe muri nyinshi zifise intumbero yo guhagarika ibikorwa vy'abakenyezi mu bibanza rusange muri ico gihugu gisanzwe kirangwamwo ubukene bwinshi. Ubushikiranganji bwa leta y'Abataliban bujejwe kugwanya imico mibi no guteza imbere inyifato zibereye bwamenyesheje abategetsi ku mugwa mukuru wa Kabul n'intara ko bategerezwa gushira mu ngiro iyo ngingo. Busaba kandi ko bahagarika impapuro z'impusha zose z'ivyo bibanza byo gukoreramwo imishatsi zibaha uburenganzira bwo kubikora. ubwo bushikiranganje bumenyesha ko iyo ngingo yavuye mu itegeko ryasohowe n'umukuru w'igihugu Hibakula Akundaza. Kuva abatalibani bafashe ubutegetsi hacye imyaka ibiri, barahagaritse uburenganzira bw'abana b'abakobwa kwiga amashure arenze umwaka wa gatandatu, bongera bahagarika abakenyezi bari basanzwe bakorera muri leta. Banabujije amashyirahamwe mpuzamakungu harimwo na ONU gukoresha abakenyezi.
Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agati ya kazi na muntu ruzakoresha inama yihutirwa igenewe kwiheza iturirwa ry'ibitabo biheza Yezi Korowani. Ni nyuma iturirwa ry'igitabo cy'Ikorowani ryabaye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye muri Suwede. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Ibyo byabereye hanze y'umusigiti mukuru ku mugwa mukuru Stockholm. Iturirwa ry'icyo gitabo ryariyamirijwe n'abayisilamu bo mu bice bitandukanye byo ku isi. Salwan Momika afise imyaka 37 yahungiye mu Suwede avuye muri Iraq haraheze imyaka itari mike. Yarahonyanze icyo gitabo gihezagiye cy'Ikorowani araturira impapuro zitari nke zacu. Hari mu gihe abayisilamu bo mu bice bitandukanye byo ku isi bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Adha warangiza urugendo mu kibanza gihezagiye ku bayisilamu cya Mecca muri Arabia Saudite. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rufise icyicaro i Geneve mu Busuwisi ruriko ruragira inama muri iki gihe gushika ku itariki 14 y'uku kwezi kw'indwi, ruzohindura ibibazo ruriko rurihweza kugira ruganire byihutirwa ibyerekeye iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani rubisabwe n'igihugu cya Pakistan, icyo gihugu caserukiye ibihugu bitari bike bigize ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu by'abayisilamu birimwo ibigize urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu. Kwihweza byihutirwa ikibazo cy'iturirwa ry'ibitabo bihezagiye by'Ikorowani bisa n'ibizoba muri iyi ndwi ku munsi n'itariki bikirindiriye gutangazwa n'ibiro by'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu byakoranye uno munsi.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Perezida wa Senegal Macky Sall yaratangaje ko atazosubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Ryan Itangishaka.
Perezida Macky Sall yatangaje iyo ngingo yiwe mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe hari hamaze igihe kitari gito byitezwe ko azogerageza kwitoza mu kindi kiringo cya gatatu. Muri iryo jambo yashikirije, Perezida Sall yavuze ati haramaze igihe hari urukurukuru rwinshi rw'uko niteguye gusubira kwitoza mu matora y'imirije. Ikiringo cyo mu mwaka wa 2019 cyari ikiringo canje cya kabiri kandi cya nyuma. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko ukongera kwitoza mu kindi kiringo byoba biteye kubiri n'amategeko. Urukurukuru rw'uko Macky Sall yogerageje kwitoza mu kindi kiringo cy'umukuru w'igihugu rwaratumye haduka uruhagarara mu gihugu kuva mu mwaka wa 2021. Abantu batari bake barahasize ubuzima. Ivyo vyaratumye igihugu ca Senegal kitakibonwa nk'igitekanye mu karere. Perezida Sall yongeye avuga ati ingingo mfashe yo kudasubira kwitoza mu matora y'imirije narayicariye ndayiyumvira neza. Abakuru b'ibihugu mu karere barashimiye ingingo yiwe. Abo barimwo Perezida wa Niger Mohamed Bazoum, uwa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat. Mu kigwati kibamwo abantu batunze kirimwo icicaro gikuru cy'umugambwe wa Perezida Sall ejo ku munsi wa mbere, abanyanyu bawo ntibabona ibintu kumwe. Bamwe muri bo baramushimiye, abandi bagira umubabaro watumye barira.
Ayo makuru yose yagezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza na yandi mushobora kuyasanga kuri Westat wa Kaburungu, radio yacu VOA wa Kaburungu.com, adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Tangurire ku Rwanda. Kuri uyu wa kabiri mu karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda niho habereye ibikorwa byo guhimbaza umunsi wo kwikukira ku nshuro ya 61 no kwibohora ku nshuro ya 29 Gloria Tuyishime yari yahatubereye.
Ni ibirori byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye b'igihugu bakuriwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente, byaranzwe ni no gushima ibyagezweho n'ingabo z'igihugu zagize uruhare mu kubohora u Rwanda mu mwaka w'1994. Byaranzwe kandi no gutaha umudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Rugerero watwaye asaga miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Bamwe mu baturage ijwi rya Amerika aganirije nabo batubwiye icyo umunsi uvuze. Uwimana Nesfore ni umuturage wo mu murenge wa Nyamyumba wo muri aka karere.
Kureba u Rwanda ubu ni igihugu gitoshye kizira intambara, ni igihugu kimeze neza.
Twagira Yezu Calixte ni umuturage wo mu murenge wa Cyanzarwe.
Mamaze kubona ko igihugu cyari kigeze ahaga, bariyemeza, biyemeza kubohora igihugu, biyemeza kuhasiga ubuzima kugira ngo babohore Abanyarwanda.
Ijwi rya Amerika nyarukiye ahubatse umudugudu w'icyitegererezo ariwo mpamvu nyamukuru yasobanuwe yo kwizihiriza uyu munsi mu karere ka Rubavu. Twasanze imwe mu miryango imaze gutuzwa, Nzagibwami Huseni tumusanze iwe n'umuryango we w'umugore n'abana babiri.
None barayahaye ejo, barayahaye ejo, ubundi baraye hariya, ukabona umwaka urashize urangije imyaka itanu, nta nzu umara n'amezi atandatu. Wumva bikubereye nk'ibintu by'ibitangaza nk'ubu twageze hano, aho kugira ngo wumve mbese umutima utekanye n'ibitotsi byabuze kubera ibyo bitangaza.
Aho data na mama batabaye, umubyeyi wacu yabaye, aho tutagiraga gakondo twayibonye, ishimwe rikomeye.
Uyu mudugudu watashwe kuri uyu wa kabiri ntabwo ugizwe n'amacumbi y'abaturage gusa, wubatswemo n'isoko ryo gucururizamo, ikigo mbonezamikurire cy'abana bari munsi y'imyaka itatu, ikibuga cy'imyidagaduro, ivuriro n'ibiraro byo kororeramo amatungo magufi. Kugeza ubu amaze kwandikwa muri iki kigo mbonezamikurire basaga 180. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Claude mu ijambo rye yijeje ko imidugudu nk'iyi izakomeza kubakwa mu rwego rwo gukomeza gufasha abaturage.
Twatangiye ingamba zizatuma n'ibibazo bikunze kugaragara iyo tumaze kuzitaha bizakomeza kugenda bikemurwa, dusaba buri karere kugira ngo ngengo y'imari ifasha kubungabunga ibyo bikorwa izashyirweho kandi ishyirwemo amafaranga ahagije.
Uwari umushyitsi mukuru Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente wari unahagarariye Perezida wa Repubulika muri ibi birori, yasabye abatujwe muri uyu mudugudu kuhabyaza umusaruro.
Turasaba twitoza mwese ko impano mwabyaza umusaruro kumwiteza imbere, munateza imbere igihugu cyacu. Mujyane abana mu mashuri, mworore, mutunge mutunganirwe.
Hari kandi ubutumwa rusange uyu muyobozi yageneye abaturarwanda bose hagendewe ku ntego u Rwanda rufite mu rwego rwo gukomeza kwibohora.
Intego yacu muri gahunda yo kwibohora ni ukugira igihugu gikize, ariko tuzakira tugakora. Ndongera kubasaba nkomeje, mureke dukore, dukore cyane, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu.
Insanganyamatsiko y'uyu munsi igira iti kwibohora isoko yo kwigira. Abaturage batashye bishimiye ibirori, ariko kandi abenshi muri bo bavuga ko bashakaga kwibonana na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuko hari ibibazo byihariye bashaka kumugezaho ngo bakemurire.
Twageze mu gihirahiro rero ntiturahabwa uburenganzira bwo kugira ngo tumenye aho tuzubaka hari. Ibyo ngibyo rwose yadusubiza vuba. Twifuza ko n'ubundi ko bari batangiye ibikorwa byo kuyibungabunga n'ubundi bakongeramo imbaraga, hanyuma abaturage bagashobora n'ubundi guhabwa ahantu bakabashyira mu mage, abafite ubushobozi bagahabwa uburenganzira bakuba.
Umunsi wo kwibohora wizirijwe hamwe n'umunsi w'ubwigenge u Rwanda rwabonye tariki ya mbere y'ukwa karindwi 1962. Mu ijambo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda kuri uyu wa mbere, yavuze ko tariki ya kane y'ukwa karindwi imeze nk'itariki ya mbere y'umwaka kuko ubuzima bujyanye no kwibohora bwatangiriye aho. Yibukije kandi ko ntawe uzagerageza gusiba amateka y'umusaraba igihugu cyahozemo kuko yanditswe mu maraso.
Aya mateka twibuka ku itariki enye nyaka yanditswe mu maraso abantu barayaviriye, ntabwo yaza ngo asibwe n'amateka yanditse n'ikaramu. Ni na byiza ko mbibwira mwebwe muri aba benshi muri bato mufite inshingano yo gukomeza ayo mateka niyo byaba ku maraso kugira ngo atazasibwa na wino.
Umudugudu w'icyitegererezo wa Rugerero uzatuzwamo imiryango isaga 140 igizwe n'abantu 553, imiryango 26 izatuzwa yacitse ku icumu, 79 ni imiryango itishoboye, idafite aho kuba ni 5. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Turagushimiye Gloria. Tukivuga kandi kuri inkuru yo kwibohora no kwikukira mu Rwanda, Mugezi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Faustin Twagiramungu yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda genocide ikimara kuba numwe kandi mu bantu bakurikiranye ibirori byo kwikukira ku Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajanicenda na 1962 ari kuri stade Inyamirambo umushikiranganji Twagiramungu ubu yahungiye mu Bubiligi atangura rero avuga icyo umunsi ukwikukira usiguye kuri we
balance uko yagenze uko yagizweho mbere na mbere n'ukuntu yatanzwe n'ukuntu yakiriwe na Rwanda twebwe twari tubizi independence yabaye niwe muri college Saint-André i Kigali nabaye n'umuntu muri bamwe b'abanyeshuri batowe kugira ngo igihugu gishira nabaye n'umwe nzi ibyo abanyarwanda babonye ukuntu bishimye ntabwo yabaye independence ngo bene byo barayisubiranye independence ishobora kuba wenda itarabaye nk'uko Kagame we abitekereza cyangwa se kuba mu mwibira ngo bakuba ariko twebwe twari igihugu independence twarayishimye pe cyane twarayishimye kandi n'abari bahari bari abagabo b'abanyabwenge ntabwo bazavuga ko abantu bakayibanda Makuza n'abandi ntabwo numva rero ibyo ashaka kuvuga ko ngo Ababiligi basuranye iyo independence.
Bwana Twagiramungu, niba uvuga ko washimye ko yavuze ko no mu bindi bihugu byabaye no kuba ko wemeranywa nawe ko independence yabonetse ariko abari ku butegetsi bakayirekura bakayisubiza banyirayo,
nabwirwa n'iki ko abanyekongo bashimye independence yabo? Nabwirwa n'iki ko abagande bashimye independence yabo? Umunsi we yakozeho ibye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'1994 yumva ko ari umunsi wonyine ko iyo independence ye yibwite icyo gihe yaje abantu bari mu marira abandi bari mu mashyamba bapfiramo abandi bagenda birukanga muri Kongo barabuze aho bajya bamwe bakaba baranagumyeyo.
Bwana Twagiramungu, uyu munsi wowe se uhita gute?
Nakumwita bavuga ko ngiye ngomba kubatiza iminsi gero.
Umuntu yumva ibyo uri kuvuga ntabwo yumva ko wemera ko umunsi wo kwibohora ugomba kubaho cyangwa se wabayeho.
Kugira ngo tumese dushimishe Kagame niko mwebwe mushaka twapfushije abantu monsieur uriya munsi ntibari ngombwa niko kimese atemeye amasezerano ya Arusha.
Aho ngaho utaragera kure nagira ngo nkumvishe ko aho ngaho uvuga ko mwapfushije abantu nawe arabivuga ko habaye igitambo ndetse uburemere bw'amateka yaranze igihugu byabaye ko hari urubyiruko rwitanze rugatanga amaraso kugira ngo rubohore igihugu.
Nani ariko kuzaje mutanga reka mubwire mugomba kwiga politiki yanyu y'Abanyafurika mukamenya ubayobora iki gihe ari mu guke ari mu buhe muryango ari mu yahe mateka. Ibyo bintu rero hari amateka abantu bivugira cyane kugira ngo abana batoya babyumve kuko tudafite umvugiro nk'ibyo ni nuko nk'uko ngewe mbona ibyo Kagame yigisha abana ababwira ko ariwe wakoze ibintu by'igitangaza akaba yarurira munsi itariki ya kane bagomba kubahiriza nk'uko bishaka ariko siko abantu bose bashaka sinako tuvuze.
Turi kuvuga ku mateka yaranze u Rwanda ukomeje kubana ukomeje ku rubyiruko rukwiye kumenya amateka, wowe hari nk'ubutumwa ugomba guha urubyiruko ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda kucyo bagomba kumenya? Ubutumwa bwawe ni ubuhe?
Icyo bagomba kumenya ni ukubaza kumva ko ari Abanyarwanda. Icyo nicyo cya mbere yongere njye niba umunyarwanda wumva yarabyawe n'ababyeyi b'abanyarwanda nabanze yumve ko ari umunyarwanda ko azakura ari umunyarwanda.
Kenshi uvuga ku makuru yerekeranye n'u Rwanda yaba amakuru asanzwe cyangwa amateka wumvikana unenga, none reka nkubaze ikibazo cya nyuma, wowe nka Twagiramungu ubona u Rwanda rumaze kugera kuki muri iyi myaka 29 ahantu ushobora kuvuga ukicara kuvuga uti u Rwanda rwageze kuri iki ngiki ni cyiza kandi gifitiye inyungu abaturage bose?
Ngabikubwira n'iste maze imyaka 28 maze imyaka 28 hanze yesu naje mu Rwanda kwiyamamaza kandi bisubiremo aho tuvwa naratowe ariko sinatowe uzabyana igihugu muri radio ariko nabuze murasetsa cyangwa wacu banyigishije gukomera mu mashyira abatwaje.
Ndagushimiye cyane kuba Bwana Twagiramungu yemeye kuvuga n'ijwi rya Amerika.
Uburundi bwarikuye mu bikorwa by'inama igira 138 ya komite gategekazi na muntu ya ONU iriko ibera i Geneva mu Suisse. Abaseruka i Burundi n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu bavuze ko badashobora kwandanya inama irimo umuntu aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ni inkuru twateguriye ibi na mugenzi wacu Willy Eloge Willy Kaneza.
Iyo nama igira 138 ivuga ku bibazo by'agateka kazi na muntu irikibera i Geneve mu Busuwisi kuva kuri uyu wa mbere ritekanijwe kwisozerwa kuri uyu wa kabiri. Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu bwasohoye, ijwi rya Amerika rifitiye kopi leta y'u Burundi yatangaje ko yisokoye mu bikorwa by'iyo nama. Rivuga ko leta idashobora kwihanganira kubona abantu biyita abahamya agateka kazi na muntu bakorera hanze y'igihugu bari muri ibyo bikorwa, kandi by'ukuri ari abagizi ba nabi bakiriwe imanza n'ubutumwa ngane bwo Burundi. Urwandiko runavuga ko rutonde rwabo bantu leta y'u Burundi itifuza kubona yayaruhaye komite ya ONU ijeje wateka kazi na muntu imbere y'uko inama itangura. Turabajwe no kubona iyo komite teme ivyo twayisavye kandi Burundi buyifitiye uburenganzira, niko iryo tangazo rivuga. Imbere yo gusohoka mushikiranganji yajejwe yagateka kazi na muntu mu Burundi imeze sabushimike yaronkejwe yakanya gato bavuga kari ku mutima.
Merci beaucoup madame la présidente du comité des droits de l'homme. La délégation burundaise
murakoze cyane mufasoni mukuru w'ibiro bya komite y'agateka kazi na muntu. Intumwa z'u Burundi zarashikirije kibazo tuvuga ko tutashobora kwicarana n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu cacu mbere bamaze gukatirwa. Ku bw'ibyo intumwa z'u Burundi ntizishobora kubandanya inama. Murakoze.
Komite y'agateka kazi na muntu ya ONU mu ijoro yasohoye itangazo ivuga ko ibabajwe n'inyifato y'intumwa z'u Burundi. Ibi ni bimwe mu byanditsemwo: turababajwe cyane n'ingingo y'intumwa z'u Burundi y'ukwiyonjororaho kwerekana uko ibintu byateye imbere mu gihugu, intambamye n'ibibazo twashiriweho kuganira ko nabo. Leta y'u Burundi mu gukora gutyo ihejeje kwiyima karyo ko gukorana na komite no gutanga amakuru ku bibazo byashikirijwe. Naho Burundi bwikuye mu bikorwa by'iyo nama butangaza ko buzoguma bwitwararika kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ibisata n'amashyirahamwe bifitaniye amasezerano. Mu Burundi bamenyesha makuru n'abahamya agateka kazi na muntu 12 bari ku rutonde rw'abantu basohorewe imitahe n'ubutungane bikekwa kuba baragize uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu 2015. Mu kwa kabiri 2020 ubutungane bw'u Burundi bwabahanishije umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose mu rubanza bataburanyemo. Maitre Niyongere yari muri abo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Armel Niyongere, umukuru w'ishyirahamwe ya Kat Burundi rihandiye agateka kazi na muntu. N'umwe mu bashingwamanza batwaye ibirego muri sentare mpanavyahirahe muri CPI kurega bamwe mu bategetsi bikekwa ko ivyaha bihohotera kiremwa muntu mu Burundi. Yaribwiye ko ariwe abaserukira leta y'u Burundi banse ko abonana na komite ya ONU ijejwe agateka kazi na muntu, ariko iyo komite iravyanka. Ari Geneve yatubwiye ko akomeza iyo nama kandi atabwo bafise naho leta y'u Burundi yamusohoreye mutahe mpuzamakungu. Afata icyemezo cya leta y'u Burundi nk'agatera soni.
Birateye isoni, ni ibintu bitesha agaciro Burundi, kandi birerekana neza ishusho y'agateka kazi na muntu mu Burundi uko kifashe.
Na kandi natezakiye ari umushakashatsi muri DHBC irahamwe rikora amatohoza ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi agira uwo mwihwezo nyene. Avuga ko inyifato y'abaserukiye leta mu bikorwa bya komite y'agateka kazi na muntu ya ONU igabanya cyane umwizero ku bari bibaza ko ibyo abategetsi b'u Burundi basezeraniye abarundi n'amakungu mu kunagura agateka kazi na muntu bigiye kuba impamo.
En refusant de participer à la session du comité des droits de l'homme à cause de la présence
de komite inama ya komite y'agateka kazi na muntu kubera ari imbanyahunze igihugu, leta y'u Burundi yigaragaje niba hari abari bagifise ikizigizigi ku byo yiyemeje mu bijanye no kunagura agateka kazi na muntu. Ewe, biragaragara 100% kugwara uruhendo byaba ibyo yasezeranye mu kubahiriza ubwigenge bwo kuja hamwe mu mashirahamwe, byaba ibyo gukorana n'ibisata byawe. Mu by'ukuri intumwa za leta zisuzuguje mu gusaba ko komite ikumira abantu bamwe. Ninde yuha agaciro inyifato nk'iyo?
Armel Niyongere nawe yahamagarira leta y'u Burundi kurinda igahangana n'amashyirahamwe yahamye agateka kazi na muntu mu kwerekana ivyegeranyo bivuguruzanya niba ataco yiyotsa. Mumisi heze hii buku imnyaki tatu President Evariste Ndayishimi ya mazeku butegeti ya mashirahamu yigenga korea mubuhungiro ya soo ichegela nyocheleka na kwa kateka kazina munu kifashe. Ye meje kumulicho kilingo abarundi barenga gihumbi na majanumunani vishwe ijana na minongi tatu numunani baburigwile ngero na majanabili numwe baburizwi gufa. Umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye ntacyo yashimye kubivuga ko ijwi rya Amerika rimaze kumwereka ico cegeranyo nk'uko yari yabisavye. Biri mu by'umunyamategeko niyongere yerekanye abaserukira Burundi bizafukiye mu ngoro y'amakoraniro ya komite yagateka kazina muntu mu kwa gatatu 2019 Burundi bwirukanye mu gihugu ibiro byawo n'ibigejwe yagateka kazina muntu buvuga ko bitayikenewe nyuma y'imyaka 23 byari bimaze bikorera muri ico gihugu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Kubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano mu ntara ya Kivu yo mu manuko Albert Musambia mu rugendo yagiriye mu kampi ya Rusenda iri mu buseruko bw'ico gihugu yabwiye impunzi z'abarundi ko abatetsi bagiye gutora inyishu bimwe mu bibazo bizigeramiye birimo n'ikibazo cy'umutekano muke. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari ibuvira.
Ministre Albert Labani Musambia wasuye inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 2026 yaraherekejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Fizi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri sekiteri ya Tanganyika. Muri uru rugendo yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi byibanza hanini kuri bimwe mu bibazo biziraje inshinga nk'uko bitangazwa na Ilanze Olivier userukira abarundi bo mu Rusenda.
Yaraje gukurikirana kuraba neza ibibazo impunzi zanzwe zifise mu nkambi ndetse no micungararo yaho. Rero kuri ibyo rero twagerageje kwerekana yuko mu nkambi by'ukuri hariho ibibazo bitandukanye bifatiye ku mutekano muke. Abarefugee batakira umwanya wo korora baca bicwa abandi bakangazwa tubafise n'uburo bwabaye tubafise ibyabaye ndetse tubashikiza ibijanye ni tebagi ifasha bitandukanye hamwe n'ibyapa mu nibindi.
Ministre Albert Musambia wasuye inkamba avuye mu mujyi wa Bukavu yavuze yuko intego nyamukuru yamuzanye ari yo kumva bimwe mu bibazo byugarije impunzi zo mu Rusenda ndetse no kureba uburyo byakemuka. Turavugana n'abayobozi ba gisirikare n'aba polisi mu rwego rwo kurindira inkamba umutekano. Twatangiye kuvugana n'abayobozi ba gisirikare muri Uvira Mboko na Baraka kugira ngo barebe uburyo barushaho kurindira inkambi zombi umutekano. Zimwe mu mpunzi zari zisanzwe zibasigwa n'imitwe y'abamayimayi yitabaza Lendo zirashima uburyo uyu mutegetsi yasabye igisirikare cya leta kujya gukorera mu nkengero z'inkambi kuko ari wakunze kuba abagizi ba nabi babitwaje ibigwanisho.
Kuko uravye nk'abo bazalendo cyane cyane nibo baza batwononera imirima. Ugira ugende ari ugiye mu ndimo usanga ubujumu bwawe cyangwa ubwimbati bwawe arimye usange baburanduye nizorenga rengo ziteyeho asha hoho ni wa dusanga zose baziranduye bade cyane nico nacyo nyi twagishimiye ko kuko azo badufashije ikintu kinini cyane
ku bibazo aborozi b'impunzi mu Rusenda bagenda bahura nabyo. Nukuri yagerageze kukivuga ko asaba ko abene igihugu bagerageza kubana neza n'impunzi kugira ngo bakureho ibyo kubishyira amacakubiri hagati y'impunzi twese tukabana turi bamwe.
Usibye iki kibazo cy'umutekano muke cyatinzweho n'ikibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa ku mpunzi nacyo cyagarutsweho aho abarundi bo muri inkambi bifuza yuko nacyo cyakemuka. Impunzi zo mu Rusenda zivuga yuko ishami rya Runigita ku biribwa rya Pamu biheruka kuziheza amafaranga yo kugura ibifungurwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane.
Kuva kw'inzira inkambi kibazo cyo gupokera ze ku ruhande rwanjye novuga nta murongo kirafata ukubera barazana akazavanga no munsi ngo turare twarongeye amafaranga ngo umuntu aze gupokera 2500 ugapokera uwo munsi ukanezerewe ukabyemera hama ugasanga haraheza amezi atatu amezi abiri amezi ane ibyo binatabyiroje ugasubona rero menga ibyo bintu bavuze ntibiri mu ngiro. Rero ikintu leta yari ikwiye gukora ni uko byo babike byo babyiza igategezwa kubishyira mu ngiro muri ibyo biko kwezi guheze umuntu akabibona muga mu mezi atatu usanga ubusuma buze ibindi byiyumviro bitandukanye bize kuko inzara nimba usanga ikoresha amakosa umuntu.
Ministre Albert Musambia yabwiza impunzi ko ibibazo byo gutinda guhabwa ibifungurwa azabigeza ku mashyirahamwe abishinzwe. Imibare itangwa na ASR na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarirwa impunzi z'Abarundi zirenga 43. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
urakoze Vidaste turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi ibiganiro byo kuri saha rero bigaruka ingaha turabifurije amahoro n'injoro ryiza aho muri hose